Stalin kollektivləşdirmə siyasəti. Stalin kollektivləşdirmə siyasətinin tədbiqinə 1929-cu ildə başlandı. Burada məqsəd fərdi kəndi təsərrüfatlarını kolxoz və safxozlarda birləşdirərək dövlət idarəçiliyinə vermək idi. Kəndli öz məhsulunu sata bilməzdi. Təyin edilən kvota o qədər yüksək idi ki, kəndlilər ödəniş etmək üçün əllərindəki hər şeyi verməli idilər. 1920-ci ildə Lenin tərəfindən bünövrəsi qoyulan bu zülüm təkrarlanırdı. Stalin kollektivləşdirməni həyata keçirmək üçün ən vəhşi üsullardan belə istifadə edilməsini əmr etmişdi. Müqavimət göstərənlər öldürülür, Sibirə sürgün olunur və ya qıtlığa məruz qoyulurdu. Kollektivləşdirmədə və ya ümumiyyətlə kommunizmə qarşı müqavimət göstərən qolçumaqlara, yəni dövlətli kəndlərə qarşı ölkədə ov elan edilmişdi. Bu siyasət kommunizmin qara kitabında belə izah edilir. Kollektivləşdirməyə müqavimət göstərən qolçumaqlar gülələndi. Digərləri, yəni uşaqlar, qadınlar və yaşlılar sürgün edildi. Əlbəttə, hamısı öldürülmədi. Amma Sibirin və ya Böyük Şimalın əkinçiliyə yararsız bölgələrində onlar çox tab gətirə bilmədilər. Yüz minlərlə insan orada can verdi. Lakin ölənlərin dəqiq sayı hələ də bilinmir. 1932-1933-cü illərdə Ukraynada əhalinin məcburi kollektivləşdirməyə müqavimət göstərməsi nəticəsində qıtlıq geniş vüsət aldı. Bir neçə ay ərzində 6 milyon insan öldü. Qolçomaqlara isə ala gəlməz divan tutulurdu. Napolovskidə hərbçilər sorğuya çəkilən kolxozçuları qızğın sobanın üzərində uzamağa məcbur edir, sonra da çılpaq şəkildə bir yerə bağlayaraq soyudurdular. Stalin də Lenin kimi qolçomaq adlı xəyali düşmən yaratmışdı və öldürmək istədiyi insanlara qolçomaq damğası vurması kifayət idi. Bütün şəhərlərə müəyyən sayədə qolçomaq tutub edam edilməsi əmri göndərildi. Kommunistlər bəyənmədikləri hər kəsi qolçomaq adlandırırdılar. Kommunizmin qara kitabında bu vəziyyət belə bildirilir. Belə şəraitdə bəzi bölgələrdə qolçomaq adı ilə öldürülən kəndlərin 80-90%-nin Serednyak, yəni Ortabab kəndi olmasına təəccüblənmək lazım deyil. Yerli məmurların öldürdüyü qolçomaq sayına çatmaq və hətta bu sayı keçmək lazımdır. Bazarda toxum satan 1925-1926-cı illərdə 2 ay ardıcıl muzla əkinçi işlədən, 2 samavarı olan 1929-cu ildə yemək və sosialist müsadirədən mal qaçırmaq məqsədi güdən, donuz öldürən kəndlər həbs olunur və sürgün edilirdilər. Becərdiyi məhsulu satan yoxsul kəndli ticarətə girişmək damğası ilə həbs olunurdu. Biri vaxtı ilə əmisinin çar ordusuna zabit olduğuna görə işgəncə görür, digəri kilsəyə tez-tez getməsi üçün qolçomaq adı ilə damğalanırdı. Ancaq ən çox kollektivləşdirməyə açıq-aşkar etiraz edənlər qolçomaq adı ilə damğalanırdılar. Qolçomaq sinfini məhv etmək üçün hərbçilər bəzən axmaqlığın zirvəsinə çatırdılar. Məsələn, Ukraynanın bir qəsəbəsində qolçomaqları ifşa ilə məşğul olan Ortabab kəndli başqa briqadanın nümayəndələri tərəfindən qolçomaq kimi həbs olunurdu. Qolçomaq kimi damğalanıb qət edilənlərin əksəriyyəti dindarlar idi. Beləliklə, 1930-cu ildə 13 mindən çox dindar qolçomaq adlandırılaraq cəzalandırılmışdı. Bir çox kənd və qəsəbədə kollektivləşdirmə simvolik olaraq kilsənin bağlaması və kişilərin cəzalandırılması ilə başlayırdı. Bir sözlə, kollektivləşdirmənin iki böyük nəticəsi oldu: qıtlıq və sürgün.